E hoxe, con esta sintonía, ímonos a chegar a un tema que de seguro afecta a máis dun ointe. De seguido abordamos polo miúdo que é o insomnio e por que o padecemos. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Rosana Alonso, de Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas, unha semana máis por contar coa túa presenza nestes micrófonos. Decía eu para falar dun tema como é o insomnio, porque hai moitísima xente que o padece de cando en vez, pero tamén hai quen ten un insomnio xa, por definirlo de algún xeito, crónico, non?
Pois sí, sí, aí está, hai dous tipos, hai persoas que pois bueno, pola vida en sí, non se sabe moi ben a base, pero sí que a nivel desarrolla un insomnio crónico, de estar moitos anos dormindo unha, dúas horas seguidas, que é impresionante, porque sabemos que o de dormir 8 horas é moi importante para que o cerebro descanse, o bombardeo que recibe todo o día, entonces axúdache a que teñas como cordura. O insomnio pode che facer máis irritable, problemas máis de saúde, de estómago, se repercute a nivel físico o insomnio, non?
Eu recoñezo que sería incapaz de ter unha vida normal se dormise tan só eso, 2-3 horas seguidas, despertar, volver a dormir.
Claro.
Eu preciso, como a maior parte da xente, desas 8 horas, non?
É que non nos podemos imaginar a xente que dormimos e descansamos ben como pode ser ese tipo de vida, pero sí, sí, non che deixa facer unha vida diaria normal, eh? Despois, sí que é certo que, por sorte, hai momentos puntuais de insomnio, non? Pero iso xa é derivado de algo exterior, pois de preocupacións, de unha persoa, pois bueno, non? Que tes a mellor, pois un traballo complicado, pero sabemos que é temporal.
Uh-huh.
O máis complicado é para a xente que ten, que non o soluciona de forma natural, é que, claro, a que recurres? Pois recurres a pastillas, recurres a certos produtos que vanche facer depender deles, porque sí que dentro do que pastillas para un insomnio hai nas máis suaves ou hai nas máis potentes e algunhas delas pois crean dependencia en unha cousa que se poda quitar despois de calquer maneira, non?
É dicir, podemos recurrir, como adoita acontecer con casi todos os males, a elementos químicos, pero o ideal sería, nun primeiro momento, intentar paliar ese insomnio con remedios naturais. E incluso existen alimentos, non, que poden favorecer que teñamos sono.
Aí está, porque, por exemplo, unha das sustancias que nos axudan a ter un ciclo de sono regular é a melatonina, que xa coñecemos, nos sonará por aí, que tamén se vende melatonina en sí nas farmacias ou repostarías. O tema é que tamén hai esa melatonina que o corpo segrega de noite para axudarnos a descansar e a dormir. Que pasa? Moitas persoas teñen pouca melatonina, o corpo produce moi pouca melatonina, o que lles provoca ese insomnio máis crónico ou que eso non son capaces de regalar de forma natural porque o corpo fabrica pouco, non? Que pasa? Hai alimentos naturais que teñen melatonina.
Uh-huh.
E entón, se ti os introduces regularmente na túa alimentación, podes favorecer. Non podemos decir, vamos quicharte o insomnio no sentido que cada un hai moitos rangos, niveis de insomnio, e algúns son por causas externas. Entonces aí pues non podemos arreglar pues certas problemas externos, non? Pero sí que o corpo intente suplir ou mellorar ou non empeorar o insomnio, pues sería o ideal, non?
No, como dicías, hai causas externas, entón o primeiro consello sería intentar deixar as preocupacións fora do dormitorio, non? Intentar retirarlas da mente, o que pasa que iso é difícil moitas veces.
Sí, non todo o mundo é capaz, non? Tamén podemos recurrir a axuda de psicólogos, non psiquiatras para min, porque o psiquiatra que sí que suele traballar con medicamento, pero un psicólogo nos ven todo, o todo mundo ven, ainda que pensemos que estemos ben, non? Pero bueno, sí que un mesmo sempre a curación de calquera enfermidade forma parte, empeza por un mesmo. Así que, pois, si un consigue, aprende a intentar, como si, a típica frase, a partir de noite, no, por moito que penses no problema, non o vas a solucionar.
Uh-huh.
Entón, si podemos deixar de pensar nel por un momento, sería ideal. Pero unha cosa é a teoría, outra cosa é a cabeciña de cada un, que non é tan fácil, non?
Pois ese sería un consello. Outro, como dicimos, recorrer a alimentos que teñen esa melatonina. Cales serían?
Aí está. Por exemplo, a nivel froitas, os plátanos teñen melatonina. En menor medida, pois, a piña, o aguacate. Despois hai ervas aromáticas e funcionais que lle chamo eu, por exemplo, o hipérico, a melisa, salvia, lavanda, a erva luisa, citronela, son plantas que se pueden comprar a nivel extractos, en gotas, poderse consumir a nivel infusión, pues en folla seca. Hay varias maneras de consumirlas. Es una herbolistería, se atópase tranquilamente o tendas ecológicas o donde tengan infusiones, pues pueden preguntar, ¿no? Después, por ejemplo, las pipas de cabaza y las pipas de girasol, uh-huh. Siempre estamos hablando de productos ecológicos por lo de siempre. Por lo menos a nosa línea, sabemos que o sintético, os químicos, poden alterar o noso corpo a hora de que pues crean máis intolerancias, crean máis ensucian máis o corpo. Por eso falamos de productos secos, porque si lle metes unha sustancia por un lado, pero a química por outro, ao mellor miras unha estousa, pero empeoras a outra, non? Entón, sempre estamos falando que, si ti queres basar a túa saúde en alimentación, sempre recurrirá a alimentos limpos para mí, non? Entón, a pipa de calabaza e xirasol, recomendámola sin tostar, non tostada, por exemplo, porque unha vez tostada, a nivel industrial tostana demasiado, nunha cousa que a ti na casa aquentes un pouquiño, que a nivel máquina, que a pasen por X grados, entonces xa tostan un pouco demais, non? Uh-huh. O mesmo coas almendoas, coas noces, cos anacardos, millor sin tostar, de forma natural, Despois, por exemplo, o chocolate, cacao puro, pero 80%. O cacao puro ten as súas propiedades tamén relaxantes. Hai xente que lle excita un pouco, pero en vez de tomalo de noite, tomalo de día e xa está. Pero son aportes que sí que ten. É un pouco contradictorio, pero están aí, Despois, a mel, por exemplo, o sirope de ágave, que cada vez é máis coñecido, é unha alternativa a edulcorantes, de edulcorantes naturais. A alga espirulina, tampouco é difícil de consumir, de encontrar, de atopar, podese atopar en cápsulas ou despois tamén para consumo a nivel de alimentación, uh-huh. Non? Máis cousiñas, pois, por exemplo, os copos de avea. A avea ten unha función tamén no sistema nervioso, na melatonina. Podese tomar copos de avea para consumir a nivel comida, hai extracto de avea, hai varias formas de atopar certos alimentos, non?
Ademais, estás a decir moitos alimentos de doado, que podemos atopar de xito doado en calquera, pues claro, en sí, calquera tenda, e que ademais podemos integrar na nosa alimentación facilmente. Estou claro a pensar, pois sí, tomarnos uns copos de avena pola noite, unha infusión con mel, estaríamos...
Hipérico, aí estamos. Por eso que non son cousas tan raras e que podemos introducilas no día a día, máis ou menos, non? Está claro que falamos de evitar os refinados como sempre. Falamos de fariña refinada, me refiro, azúcar refinado, eso vos sempre eliminalo, pues para calquer, falamos de calquer enfermidade xa, non? Tamén sirven os copos de cebada, a quinoa, o mijo, o arroz integral, o xenxibre, a linaza, a chía, son son cereais, linaza e chía son sementes, como as de cabaza e xirasol. Eso se poden atopar en plantas donde teñan pues a granel ou plantas donde teñan herbolisterías normalmente. Na tenda tamén, pero bueno, insisto, é mellor 100 gramos ecolóxico que 300 non ecolóxico. É mellor tomar unha cucharada ecolóxica que tomar tres das outras, o sea, uh-huh, que valorar un pouco, compensar a mellor a cantidade, pues un pouco polo precio, e poder permitirse consumir algunha cousiña destas ecolóxicas, non?
Pois, consellos hoxe para mellorar o noso sono, para facilitar que poidamos dormir esas 8 horas, que serían o recomendable para todos nós. Rosana, non sei se hai algo máis que queras apuntar.
Nada, simplemente comentar que esta información que estou quitando a conseguín gracias a un home maravilloso que se chama Carlos, que un loitador nato, e aparte un home, bueno, axuda a todo o mundo, organiza moitas feiras ecolóxicas e axuda a organizar outras, está sempre moi atento a axudar a todo o mundo, que ten unha página en Facebook que chamase Eco Huerta Medicinal, eco con K de kilo, Eco Huerta Medicinal de Carlos, na que expón todas estas cousas e axuda, e xa falemos máis de él, axuda en moitos consellos de colesterol, de uh-huh, traballa, como fala a palabra, ten unha horta en Ponteareas de plantas medicinais, na que, bueno, pues ten moitos remedios para convivir, mellorar un pouco certos dores ou certos cansancios ou problemas tanto como este, como o de insomnio ou de colesterol ou de ácido úrico, moitos problemas. Así que, se si queredes, podes botarlle un vistazo a súa página. E ten un blog tamén. Bueno, que eso, que esta información que teña, pues, gracias a él.
Pues moi interesante todos esos apuntes. Rosana, un saúdo e falaremos en 7 días. Ata entón.
Hasta luego.